Božićni i novogodišnji praznici donose poseban ugođaj i raspoloženje. Deca, mladi i odrasli odbrojavaju dane do Roždestva Hristovog. Magija Božića i praznična atmosfera osjećaju se i na Bugarskom nacionalnom radiju, gde se mogu doživeti uz brojne inicijative, mnogo dobre zabave, poklona i nagrada. Božićnim raspoloženjem bio je inspirisan i zajednički koncert Big Benda i vokalne grupe Radio Deca pod sloganom Želimo Božić, koji su oni priredili već krajem novembra u prvom studiju radija. U njihovom izvođenju čućemo omiljenu mnogim generacijama mališana zimsku pesmicu Hrista Nedjeljkova. Jedan neobičan sastav nastoji da vrati svoje pozicije u kulturnom životu Bugarske. 2. decembra na Bugarskom nacionalnom radiju održan je božićni koncert akademskog ansambla trombona, sa kojeg vam predlažemo jednu od najpopularnijih božićnih pesama Tiha noć Franca Grubera. na pitanje da li su praznični nastupi akademskog ansambla trombona tradicionalni, umetnički rukovodilac sastava, docent dr. Atanas Karafezlijev, odgovorio je sledeće. Takva tradicija je postojala pre 15 godina, a sada ja i moje kolege pokušavamo da je oživimo. Ansambl koji će naredne godine obeležiti 25 godina postojanja imao je u posljednjoj deceniji prošlog veka veoma aktivnu koncertnu delatnost. Sada se trudimo da ga ponovo pretvorimo u značajan činilac u kulturnom životu Bugarske. Danas je sastav akademskog ansambla trombona potpuno obnovljen i prilično podmlađen. Njegovi članovi su studenti, učenici muzičke škole, kao i profesionalni muzičari iz najboljih domaćih orkestara. Formacije ovog tipa nisu nepoznata pojava širom sveta, ima ih svuda i nazivaju se trombonskim horom. Inače, trombon nije tradicionalni muzički instrument bugarskog naroda, ali se nadam da nam predstoji niz uspešnih nastupa, rekao je Atanas Karafezlijev. Na redu je božićna pesma sa koncerta akademskog ansambla trombona. Na svom božićnom koncertu akademski ansambl trombona izveo je i nezaobilaznu pesmu Jingle Bells, koja je postala nezvanična božićna himna i jedna od najpopularnijih novogodišnjih pesama. Verovali ili ne, čuvenu numeru uz koju su odrastale generacije komponovao je sredinom 19. veka u Medfordu, Massachusetts, James Lord Pierpont, koji je, kako se priča, bio inspirisan lokalnom trkom sanki. Pesma je doživjela verzije na mnogim svetskim jezicima, a obrađivali su je svetski poznati muzičari, kao što su Beatlesi, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Johnny Cash, Elvis Presley i mnogi drugi. Poseban kuriozitet je da su 1965. godine dvojica astronauta tokom misije Gemini 6 na pitanje zemaljske kontrole iz Hjustona odgovorili tako što su pustili Jingle Bells, koja je na taj način postala prva pesma emitovana iz svemira. Thank you. Božića prožeta je i lepa pesma Pristupite verni, čiji je autor nepoznat. Ona je također izvedena na koncertu Big Benda Bugarskog nacionalnog radija i vokalne grupe Radio Deca. Čujmo je i mi.